где-то полметра лед.
Ledu uz Latgales ezeriem ap pusmetra biezumā pēc saviem urbjiem šobrīd uzmēra ik viens zemudas makšķerēšanas cienītājs. Šos rādītājs oficiāli veicot mērījumus apliecina arī ihtiologi, jeb ekologi, kas nodarbojas ar zivju pētniecību, apliecina Daugavpils universitātes zinātnieks profesors Arvīds Škute.
Jā, ledus biezums ir ļoti liels, pavisam nesen mēs bijām arī uz paraugošanu Sventes ezeru, un tur tā kā ledus biezums bija gandrīz 60 cm, tas ir ļoti, ļoti daudz. Turklāt vēl tā biezā sniega sega, viņa neļauj, kā saka, gaismai iespīdēt. Ja vēl tas ledus vismaz būtu tāds caurspīdīgs vai ne, un saulīt tur drusiņi tā kā iespīd, tad nu, tomēr būtu labāk, ja? Bet tur tā pavisam tumši un galīgi tā kā viss noslēgts.
Es nozīmē, ka var izskaidrot šo te makšķernieku sāpi par to, ka šogad zivis neļoti labi ziemā cepējas.
Es domāju, ka jā, es domāju, ka ar to varētu izskaidrot, jā.
Katru gadu tas notiek, tikai uz tiem ezeriem, kuri, kā sakot, nu, sīkākie, ja, ezeri. Kur nav tāda dziļuma.
Makšķernieki atzīst, ka situācija ar zivju eksistences problēmām biezā ledus gadījumā pastāv vajag gadus. Tomēr zivju pētnieki uzsver, ka šis gads zivju populācija Latgales ūdens tilpnēs varētu būt smagāks, apliecina Arvīds Škute.
Izskatās, ka grūti, jā, tāpēc, ka ziema ir ievilkusies pārāk tālu, jā, nu, tagad marts jau ir ziemas mēnesis, vai ne, un tagad izskatās, ka aprīlis arī ir ziemas mēnesis, un tas ir daudz pa daudz. Protams, ka zivis ir pielāgojušās, tā kā pavadīt katru ziemu zem ledus, bet, nu, viņu rezerves tā kā nav bezgalīgas, un principā viņu bioloģiskais pulkstenis tiks un saka, ka vispār jāsāk jau tā kā aktīva dzīve, bet viņi to nevar darīt. Un es domāju, ka būs ļoti bēdīgi ar zivju slāpšanu šogad Latvijas ezeros.
No tie ūdens tilpņi, kur nav nekādas upes, nav nekādas caurtekas, šitie ezeri ir pirmie, kur būs slāpšana. Tie ezeri, kuri atrodas meža.
Valsts vides dienesta jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes vecākais inspektors Teodors Binders arī atzīst, ka zivju slāpšana vairākos Latgales ezeros, ņemot vērā šī gada dabas apstākļus, varētu būt iespējama un jau arī sākusies. Tas var skart vairākas zivju sugas, stāsta ihtiologs Arvīds Škute.
Lielākā vai mazākā mērā uz visām zivīm. Nu, varbūt, kā saka, tās jūtīgākās ir tās lašveidīgās zivis, tur no sīgu dzimtas, kas mums dzīvo ezeros sīgas repši, jā, tās laikam ir pašas jūtīgākās. Es domāju, ka arī zandarti un līdakas arī tā kā ir diezgan jūtīgas zivis. Jā. Nu, varbūt raudas un karūtas mazākā mērā vai ne, bet principā viņas viss ir ietekmētas.
Taču uz situāciju ūdens tilpnēs un zivīm atsauksies nevien ilgusīs ziema, bet arī tas, kāds būs pavasaris, brīdina profesors Arvīds Škute. Mums ir iespēja šogad zaudēt lielu daļu zivju, kas būtu varējušas papildināt Latgales upes un ezerus.
Nu tā izskatās, ka laikam mūs gaida strauši pavasaris. Tas arī īstenībā nekas tāds labs nav, tāpēc, ka tā kā draud atkal ar kaut kādiem paliem un plūdiem, protams. Līdekas, piemēram, nārsto ļoti agri, jā, citus gadus līdekas tā kā nārsto nu, februārī martā. Nu, ledus jau drusciņ tā kā pagājis nost no krasta. Un tajās vietās līdekas nārsto, bet tagad nekas vēl nav atgājis nost īstenībā, nav viņiem, kur nārstot. Ja? Un te ir tā cita problēma, ja tā kā strauji celsies līmenis, un tad tās līdekas, piemēram, nu un arī citas zivis, kas agri nārsto, nonārstos, bet līmenis pēc tam strauji nokritīsies, un tad tā kā tie ikri karāsies krūmos. Respektīvi, un pazūt, viss kā saka, tas, kas šogad tā kā varēja būt pienesums. Tā ir bijis dažas gadus atpakaļ, es pats to redzēju pie mums uz Laucesas upes, kad tie ikri palika kokos, teiksim tā, ne? Un tas atkal ir arī liels mīnus, tāpēc, ka nu, mēs zaudējam šī gada paudz.
Zivju dīķu saimnieki, lai palīdzētu zivīm, jau sākuši cirst lielos āliņus un uzsākuši aerācijas procesu, bet dabiskajās ūdens tilpnēs dzīvojošo zivi likteni var izšķirt tikai un vienīgi dabas apstākļi. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.